რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილების ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია 1 მარტს ევროპარლამენტში გაიმართება. ამ შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მანამდე 28 თებერვალს გადაწყვეტილებას დადასტურებს ევროკავშირის მინისტერიალი. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება სასჯელის მეცხრე დაწესებულებაში, სადაც ბრალდებული დეკანოზი იმყოფება. ამ შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ცნობა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ექსპერტიზის პროცედურას, რომელიც 15 საათიდან დაიწყება, დაესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. თბილისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშულზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ვანო მერაბიშვილმა საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა მეორე ინსტანციამ პირველი ინსტანციის განაჩენი ძალაში დატოვა. მალაიზიის პოლიციის წინასწარი დასკვნით ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ძმა კიმ ჩონ ნამი მოწამლეს ვიქსის სახელით ცნობილი გაზით, რომელიც საბრძოლო ნივთიერებების კატეგორიაშია. კრიმინალისტების დასკვნა ეფუძნება გარდაცვლილის სახეზე დარჩენილი ნივთიერების ექსპერტიზის შედეგებს. ვიქსის სახელით ცნობილი გაზი ძლიერი ნერვულ პარალიტიკური მოქმედებისაა, ხელოვნურად სინთეზირებულთა შორის ყველაზე ტოქსიკურ ნივთიერებადაა მიჩნეული და გაეროს მიერ გათანაბრებულია მასობრივი განადგურების ქიმიური არახთან. ექსპერტების ინფორმაციით, ამ ნივთიერებას ფლობს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეა, რუსეთი, სირია და შეერთებული შტატები. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ძმას კიმ ჩონ ნამს თავს 13 თებერვალს დაესხნენ კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმაში მონაწილე ორი ქალიდან ერთმა კიმ ჩონ ნამს ყურადღება გადაატანინა, მეორემ კი სახეზე მოახვია მომწამლავი ნივთიერებით გაჟღენთილი თავსაფარი. პოლიციამ მალევე დააკავა ორი ეჭვმიტანილი ქალი, რომლებსაც ინდონეზიის და ვიეტნამის მოქალაქეების პასპორტები აღმოუჩინეს. მოგვიანებით მალაიზიელმა სამართალდამცავებმა დააკავეს ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქე მამაკაციც და ამჟამად ეძებენ ამავე ქვეყნის კიდევ 7 მოქალაქეს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობასთან. მალაიზიელ გამომძიებლებს ურთ დაკითხონ ქვეყანაში აკრედიტებული ჩრდილოეთ კორეელი დიპლომატიც, რომელიც კიმ ჩონ ნამზე თავდასხმის დროს იმყოფებოდა კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის ხელისუფლება პირდაპირ არ ამტკიცებს, რომ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობა ფხენიანის მიერაა ორგანიზებული, თუმცა აცხადებს, რომ დანაშაულთან კავშირი აქვს სწორედ ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს. თავის მხრივ ფხენიანმა მკვლელობასთან კავშირი უარყო. მალაიზია დაადანაშაულა სამხრეთ კორეასთან გარიგებასა და მტკიცებულებების გაყალბებაში და ყველას შეახსენა, რომ ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქვეყნის ბირთვული არსენალის გაზრდას აპირებს. როიტერთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ამ სფეროში შეერთებულ შტატებს უპირატესობა უნდა ჰქონდეს და მეგობარ ქვეყნებსაც კი არ უნდა ჩამორჩებოდეს. შესანიშნავი იქნებოდა და ოცნებაა, რომ ბირთვული იარაღი არც ერთ სახელმწიფოს არ ჰქონდეს, მაგრამ რადგან არსებობს, ჩვენ ამ სფეროში პირველობა გვინდა, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკება გაიმართება უცვლელად დასვამს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო შეთანხმების და რღვევით ფრთოსანი რაკეტების რაოდენობის გაზრდის საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე გაბრაზებულია იმ ფაქტით, რომ ჩრდილოეთ კორეა განაგრძობს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო უარს ამბობს უარყოს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია, რომელიც ეხებოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გარემოცვის და რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა კავშირებს. ამის შესახებ ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან თეთრი სახლის ყაროზე დაყნობით. CNN-ის და Associated Press-ის ინფორმაციით, გამოძიების ფედერალურ ბიუროს საჯარო უარყოფათხოვა თეთრი სახლის აპარატის უფროსმა რაინს პრიბუსმა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ 14 თებერვალს გამოქვეყნებულ სტატიაში წყაროდ მითითებული იყო სწორედ გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. პედაგოგები, ექიმები, პოლიტიკოსები, ქალები, რომლებმაც არ დატოვეს მთა, ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ და იბრძვიან მომავალი თაობებისთვის. მრავალშვილიანი ქალები, რომლებიც ყველაფერს ასწრებენ, ოჯახსაც ზრუნავენ, მძიმე პრობლემებსაც ებრძვიან და აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც ეწევიან. მიზანდასახულ საინტერესო ოპტიმისტ ქალებს გვაცნობს მედია პორტალი მთის ამბები, ბლოგით ქალი მთაში. ბლოგპოსტების დიდი ნაწილი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილს ეკუთვნის, რომელიც კარგად იცნობს თავისი გმირების ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობენ ქალები მთაში და რატომ ვერ ტოვებენ არც თუ კომფორტულ საცხოვრებულ გარემოს. ამ თემების შესახებ დღეს ჩვენ ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ და ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და უსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. და ამ თემის გარშემო ჩვენ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილის თანდასწრებით და მისი მონაწილეობით ვილაპარაკებთ. ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. ძალიან დიდი მადლობა თინა მოსლის რომ გამონახე და მოხვედი ჩვენთან. ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლების დიდი ნაწილი ალბათ უკვე იცნობს მედია პორტალს მთის ამბები წერტილი GE, რომელიც საქართველოში მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია რესურსია. მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ამ პროექტის მიზანია ახალი ამბების მომზადება და გავრცელება ისეთი დასახლებებიდან, როგორიცაა თუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, მთიულეთი, ხევი, თრიალეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მთიანი აჭარა, რაჭალე, ჩხუმი და სვანეთი. გამოცემა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მთიან რეგიონებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობას. როგორი მდგომარეობა გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მთის ამბებმა დაიწყო მუშაობა ძალიან აქტუალურ თემებზე და მიმართულებებზე? თინა, საერთო მდგომარეობა როგორია, მოდი თქვათ, და პრობლემებს რა ხერხებით ებრძვის ეს მედია პორტალი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ქსელი, მათ შორის მოქალაქე ჟურნალისტებისა, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციებს და შემდეგ უკვე ხდება ამ ინფორმაციებზე რეაგირება. მოდი აი მოგვიყევი ამის შესახებ, ვიდრე ქალებზე გადავალთ უშუალოდ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, რომელიც ახლა თქვენს რადიოს, რადიო თავისუფლებას უსმენს. და მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება, რომ იმ ადამიანებს მოვეფეროთ, იმ ადამიანების პრობლემების შესახებ ვისაუბროთ, რომლებიც ბევრი არა, მაგრამ ჯერ კიდევ ყოჩაღები და ძლიერები არიან მთაში დარჩენილი. და ამას წინათ, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი მეუბნებოდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ბარს, ქალაქს მიატოვებს ვიღაც და წავა, ალბათ ძალიან იშვიათად, თუმცა ხდება ასეთი შემთხვევები, ჩვენ ცალკეულ ესეთ შემთხვევებზე გვიწერია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ჯერ კიდევ არიან მთაში, რატომ არიან დარჩენილი, შეიძლება მშობლებს, ასაკოა მშობლებს ვერ ტოვებენ, შეიძლება რაღაცა ცხოვრების წესს ვერ იცვლიან, შეიძლება უბრალოდ ვერ ელევიან იქაურობას, რომ ამ ადამიანებს შეექმნათ ისეთი პირობები, არ მოენატროთ რაღაცა ის, რის გამო შეიძლება ქალაქში წამოვიდნენ და დარჩნენ იქ და გაამყარონ იქაურობა და რეალურად მესაზღვრება, ცოცხალ მესაზღვრებად იქნენ, იმიტომ რომ ყველა ეს რეგიონი, რომელიც ჩვენ თქვენ ჩამოთვალეთ, ახლა მთიანი და სასაზღვრო რეგიონია და რომ არა ეს ადამიანები მარტო მესაზღვრეები ქვერას გახდებიან, ხო? და ვიცით, რომ აი ბევრი
რეგიონი მონატრება ახსენეთ, მაგრამ არის კიდე საჭიროებები, ხო? აი ეს საჭიროებები, ამ საჭიროების ფონზე ვლინდება სწორედ ის პრობლემები, რაზეც თქვენ რეაგირებთ, ხომ? აი რა ხერხებით ხდება ეს, რომ მითხრათ, როგორ ხდება ამის გაანალიზება, შემდეგ უკვე დადგენა, რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა და შემდეგ უკვე რეაგირება.
კი ბატონო, მე ესე იგი, როცა იყო შემოთავაზება, მე და ჩემი მეგობრები, რა ვიცი, წლებია დავდივარ საქართველოში, მომბლიმა ყველა რეგიონი და როდესაც იყო ეს შემოთავაზება, მთის ამბებიდან, მივხვდი, რომ ეს არის ძალიან საჩემო საქმე, იმიტომ რომ როგორ ჟურნალისტი მე ყველაზე ხშირად, ყველაზე გულით რომ მიტყვიან, სწორედ ამ თემებზე მუშაობდი, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე კიდე ჩემი ასე ვთქვა ძალიან ახლობელი თემა მაქვს. და ამიტომ დავთანხმდი და მოყოლებული დეკემბრიდან ნოემბრის ბოლოდან, აი ზამთრის პერიოდი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ წერთ ამ თემებზე. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს მოვიცავთ, ისაც სადაც ხერხდებოდა. და ვფიქრობთ, რომ რასაკვირველია გავალთ დასავლეთ საქართველოში, აი უახლოს გეგმებში, გვიზის სვანეთში, რაჭაში წასვლა, დიახ, ასევე სამხრეთ რეგიონი დღეს არიან ზუსტად აქვე მისარგებლებმა ვიტყვი რომ ეს არის საინფორმაციო სააგენტოების ქსელის პროექტი და ამ მთის ამბებს ვაკეთებ ამ ეტაპზე რეალურად 4 კაცი და ის სამი ჩემი პარტნიორი ჩემი კოლეგა დღეს წალკაში არიან წასულები
ქალო
პრობლემებს რასაკვირველია გელამთიულიშვილი გოგა ჩანადირი და მანანა ვარდიაშვილი გარდა ამისა პროექტში ჩართულები არიან წინა ეტაპზე რამდენიმე ადამიანიც ნაწილეობდა ვიდეოზე და ეხლაც და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროექტის ფარგლებში აი თებერვალში ცოტა ნაკლება თუ არათ ერთ-ერთი მიზეზის გამო რომ შეირჩა აღმოსავლეთ საქართველოსში უკვე რაღაცა ჯგუფი ახალგაზრდა მოქალაქე რეპორტიორებისა მათგან ზოგი პროფესიით ჟურნალისტია ზოგი არც არის პროფესიით ჟურნალისტი მაგრამ ძალიან აქტიური და ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ჩვენ ჯერ ასევე არ შეხვედრივართ დასავლეთ საქართველოს ჯგუფს რომელთათვისაც ჩატარდება ცალკე ტრენინგი მაგრამ აი დაახლოებით 10 დღის წინ, 1 კვირის წინ ჩატარდა კახეთში აი ამ აღმოსავლეთ საქართველოსში შერჩეული ჯგუფისთვის და იმდენად საინტერესო ახალგაზრდები არიან, თითოს უკვე აი თავისი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, იმდენი საინტერესოა გაკეთებული, ახლა რო ჩამოხთვალო არ მინდა რომელიმე გამომრჩეს.
ეს ჯგუფი შეირჩა რაღაც კონკურსის წესით.
კონკურსის წესით იყო კონკურსი გამოცხადებული აი მოქალაქე რეპორტიორებისთვის და მე გამოგზავნილი CV-ების, მათი გამოგზავნილი სტატიების მიხედვით რაღაცა ჯგუფი შეირჩა, თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის ჯგუფი რომელიც რაღაც მკაცრად არის შეზღუდული. ხო თვითეულს შეუძლია რაღაცა მცირე ჰონორალზე ყველა საინტერესო ამბავი რომელიც საქართველოს მთაში იქნება შეიძლება გამოაგზავნონ. და შესაძლებელია იმ სახით არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ რეპორტაჟის გაკეთებას რაღაცა პრინციპები აქვს და შესაძლებელია ვთქვათ სადღაც მთაში მცხოვრები ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა შეიძლება ასე ვერ დაწეროს, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევ ცდებით რომ ეს პრობლემა არ დარჩეს ყურადღების მიღმა. მაგალითად შემიძლია ჩვენ მე პრობლემებზე დავიწყოთ საუბარი და ვთქვათ რომ აი უკვე რამდენიმე წარმატებული შემთხვევა თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ჩვენ დავწერეთ და ალბათ მე ძალიან მინდა და ჩვენ ალბათ დაურეკავთ კიდევაც ერთ-ერთი პირველი რეპორტაჟი სადაც ჩვენ ჩავედით იყო შუაფხოს სკოლა. ამ სკოლას ისედაც კარგად ვიცნობდი, ჩვენ პირადად რამდენჯერმე ვარ ამ სკოლაში რეპორტაჟიც ამიწერია და მახსოვს რომ ჯერ კიდევ შარშან დადგა ეს პრობლემა, ეს არის 9 წლიანი სკოლა და ბავშვებმა ისეთი გულით თქოს, მე ძალიან კარგი ბლოგები გამოვიდა უფროს კლასელმა ბავშვებმა, მასწავლებლებმა ისაუბროს, მაგრამ აი ყველაზე გულიანი მაინც იყოს მე-9 კლასელი, 4 ბავშვია ხარმი და უცებ შემიშალოს, ესენი არიან სოსო ჯაბანიშვილი, გიორგი ელისბარაშვილი და დაძმა ავთანდილ და თინათინ თვარელაშვილები და აი ამ 4-მა ბავშვმა ისეთი გულით ისაუბრა, რომ გამოვიდა ძალიან კარგი ბლოგი. და ერთ-ერთი აი მიმართვა მოიფიქრა ვთქვათ გელამ რედაქტორმა ესეთი რომ მიმართვა განათლების მინისტრს არ ჩვეულებრივად და ძალიან მალე ამან შედეგი გამოიღო და კვირდება განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა რომ ამ სკოლაში სექტემბრიდან საშუალო სკოლა იქნება იმიტომ რომ რა პრობლემის წინაშე იდგნენ ეს ოჯახები რომ მე-9 კლასის დამთავრების მერე მე-9 კლასს მოგეხსენებათ ჯერ კიდევ პატარები არიან ხანდახან სტუდენტის გამოშვებაც კი უჭირთ ქალაქში ხო და მე-9 კლასის მერე იოლათელე ვიან შვილებს. კი არის რამდენიმე ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონში პანსიონები. აი დუშეთის რაიონში რამდენიმე პანსიონია, მაგრამ მშობლები ესე მარტივად ვერ უშვებენ ხოლმე თავიანთ შვილებს, რომ მთელი კვირა სადღაც იცხოვროს მე-10 კლასელმა. და ზოგი ოჯახი ხო და როგორც წესი ვთქვათ შეიძლება ორ შაბათდილას ან კვირა საღამოს წავიდნენ და პარასკევს საღამოს გაკვეთილების მერე წავიდნენ, იმიტომ რომ რეალურად სატრანსპორტო მიმოსვლა ყოველდღიურად აი 25 კილომეტრის გავლა შეუძლებელი ხდება. და ძალიან ბევრი ოჯახი სწორედ იმის გამო, რომ იქ არ არის საშუალო სკოლა, ხანდახან ფიქრობს ხოლმე და იყრება და ბარისკენ მოდის. და ეს წინაპირობა რომ თუნდაც საშუალო სკოლის გამო იქ რამდენიმე ოჯახი დაკავდება და იქნება ფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კიდევ რა ტიპის პრობლემები მოდის იქ?
ხო, რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე დასაქმების პრობლემა. რომ აი მშობლებს დასაქმების საშუალება რომ კონდეთ, ხო, შესაძლებელია იქ თუნდაც, რა ვიცი, 300-400 ლარი რომ კონდეს ადამიანს თავის სახლში ყოფნა ურჩევნია იმას რომ თბილისში წამოვიდეს და რა ვიცი, გარე ვაჭრობაში ან რა ვიცი, ნებისმიერ სფეროში, იმიტომ რომ ხა შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკურენცია იმდენად მაღალია რომ რაღაცა ძალიან მაღალანაზღაურებადი სამსახური ვერ იყოს.
ელემენტარული საარსებო წყაროა.
რასაკვირველია, რასაკვირველია. და აი ამიტომ ჯერერთი ვთქვათ საზღვარზე არიან დასაქმებულები და ძალიან ბევრია მესაზღვრე და ის ვინც მესაზღვრეა უკვე ამითი ოჯახები რჩება ხოლმე იქ, იმიტომ რომ მთიანი რეგიონებისთვის სოფლად სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ის თანხარაც ვთქვათ მესაზღურეს აქვს. Ну საკმაოდ ნორმალური შემოსავალი, ამას თუ დაემატება საქონელი, რაღაცა მეურნეობა, ზოგან სკაყავთ და ფუტკარი, უკვე რაღაცა შემოსავალი აქვთ ამ ადამიანებს და უღირთ იქ დარჩენა. საბედნიეროდ სიახლეებს ვთქვათ აი უკვე რაც კანონი გვაქვს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, გარკვეული შეღავათებიც დაწეს და აი საშემოსავლო არ ეკვითებათ მაგალითად ამ ადამიანებს, ან შეღავათები აქვთ ელექტროენერგიის და გაზმომარაგებისას, სადაც არის რასაკვირველი, ახლა თუშეთში მაგალითად არც გაზია და არც ელექტროენერგია და აი ინკაური ექიმი წერდა სწორედ ამას წინათ, რომ ხანდახან სანთლის შუქზე და რაღაც განათებული გენერატორის შუქზე მიხდება ოპერაციის ჩატარება. აქვე უნდა ითქვას, რომ აი
ხელმისაწვდომი რომ ემსახურება.
კი, არა, ეს თუშეთის ექიმზე იყო, თუმცა ჩვენ ჩავწერეთ ორი ექიმი, ერთი სხვათაშორის ტელეფონზე ჩავწერეთ, იმიტომ რომ ეხლა შატილის გზა მოგეხსენებათ, დაკეტილია დათვიჯვარეს, დათვიჯვრის უღელტეხილი დაკეტილია და აი შატილში დარჩენილი, რა ვიცი, ზამთარში ხვდა სულ 15 ადამიანი მთელ პირიქით ახევსურეთში და ამ ადამიანების მოფერება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაურეკეთ, რომ აი ახალი წელი მიულოცე, მახსოვს რომ იქ შარშან ჯერ კიდე პატარა ბავშმა, აი სწორედ მიხა ექიმის, მიხა ჭინჭარაულის შვილმა გვითხრა, რომ იცით რა, შატილში თოვლის პაპაც არ მოდის. ხო, ჩვენ ვითხოვეთ სხვათაშორის გადაფრენის საშუალება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მესაზღურეებს ვთხოვეთ ეს დახმარება, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ მოგვეცა, რომ აი ზამთრის მეც ვფიქრობ, რომ აი როგორია ზამთრის იქაური ყოფა.
მედია პორტალმა მთის ამბები წერტილი GE გადაწყვიტა, რომ ქალისთვის დაეთმო განსაკუთრებული საგანგებო ყურადღება. რატომ გააკეთეთ ეს? მოდი ეს ასე დავიწყოთ შეკითხვა და რამდენად გაამართლა ამ პროექტმა თქვენი აზრით?
ხო, გამართლებაზე ალბათ შეიძლება სამომავლოდ ვისაუბროთ, თუმცა ამ სამი თვის განმავლობაში, როცა ჩვენ აი ჩემი რესპონდენტები იყვნენ, მანამდე იყო 1-2, მათ შორის ერთ-ერთი რეინჯერი გოგონა, რომელიც თუშეთში ერთადერთი რეინჯერია, რომელიც დაცული ტერიტორიების სფეროში მუშაობს. ერთი იყო ჩვენი სოფობებო, 10 წელს გადაცილებული მოხუცი, რომელიც გუდამაყარში ერთ-ერთ სახლში სოფოჩოხში მარტო ცხოვრობს. ეს ქალი სადღაც შორი ახლოს ცხოვრობს მისი ქალიშვილი ოჯახით, მაგრამ ეს ბებო მარტო ცხოვრობს და აი მერე უკვე მე გავაკეთე რამდენიმე ქალზე, რაც მოასწარი და რამდენიმე გასასვლელია, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო ირმაც კიფაშვილი, ეს არის შუაფხოს სკოლის დირექტორი და 10 შვილის დედა,
რომელსაც იმედია დაუკავშირდებით ტელეფონით.
ბატონო, იმედია ვესაუბრებით. ჩავწერეთ სალომე კაკაბლიშვილი, რომელიც არის დუშეთის საკრებულოს წევრი და ჩვენ საკრებულოებში ბევრი ქალი ყავს და შეძლებს დაგვარად მიუწვდებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანებმა იცოდნენ იქაური პრობლემები. ვესაუბრეთ კიდევ არ გამორჩეს თუნდაც აი ფშავიდან და დები ჩავწერეთ, ესენი არიან ხათუნა და ლელა ნათობიშვილები, რომლებმაც კოოპერატივები შექმნეს და ის რომ აი მთიან რეგიონებში ბიზნესი ვითარდება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთს აქვს, ერთი არის მეფუტკრე და ეს ერთი ბლოგი უკვე არის გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე და მეორე არის მესაქონლეობის კოოპერატივის დამფუძნებელი და დირექტორი. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებენ
ეს ადამიანები, ეს სფეროები,
რასაკვირველი და თან ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ლევა რაუნდა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მთაში ქალის ფაქტორი. რომ არა ირმა თავისი აი ამ ინიციატივებით, ხო თან სკოლის დირექტორია, თან თვითონ არის ბრან ლამის ყველა კლასში, ხო, ამ ესე იგი 9 კლასია და 6 კლასში არის მისი შვილი, 6 შვილი დადის სკოლაში და 3 შვილი ყავს ბაღში.
ირმა რომელიც სკოლის დირექტორია.
სკოლის დირექტორია. და სავარაუდოდ სწორედ ირმასაც ჩავერთვებით, ხო? გარდა ამისა, ის სწორედ საუბრობდით ახლა თქვენ დედაქციაში, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებზე ჩვენ შეგვიძლია არაერთი ეს ქალის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომლებიც თავიანთი საინტერესო ცხოვრებით, რა ვიცი, იქაურობასაც აცოცხლებენ, შემიძლია გითხრათ და მე სრულიად, რა ვიცი, მოხიბლული ჩამოვედი სოფელ ყანობიდან. იქ
აი ქალის ფაქტორია მნიშვნელოვანი.
ხო, აი ეს კი ბატონო.
რატო? და არის თუ არა, ვთქვათ, თემი რაღაცნაირად გაერთიანებული, თქვათ, აქტიური ქალის გარშემო. არის თუ არა ეს გამწევი ძალა რაღაც პრობლემებთან ბრძოლის გზაზე?
კი ბატონო. აი ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ ერთ ისტორიულადაც ესე იყო, რომ თაში მცხოვრები ქალები თუშეთში იქნებოდა ხევსურეთში, იმიტომ რომ კაცები ზოგ შემთხვევაში ან მებრძოლის ფუნქციას ასრულებდნენ და დამცველის, ან იყვნენ რომ გასულები, მეცხვარეები იყვნენ მაგალითად თუშეთში, ხო და 11 თვე ლამის მამაკაცების სახლში არიყვნენ. ამიტომ ქალს უწევდა ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე და დღესაც ასია. აი ოჯახებში, რომელშიც ყოჩაღი ქალია, თუ ვთქვათ ქალმა გაიწია, ვიცი, ჩვენ თუ ქალმა გადაწყვიტა, რომ იცი რა, ეს ოჯახი უნდა წამოვიდეს თბილისისკენ მაგალითად, ან ქალაქისკენ, ხო?
თავისას გაიტანს.
როგორც წესი უმეტესად ასე ხდება, რომ ის ოჯახი იყრება და მოდის პარიზში.
ქალის ნებით არიან
იქ. ხშირ შემთხვევაში შემიძლია თამამად თქვა რა, რომ თუ ქალი არის ის, ვინც ამბობს, რომ აი ჩვენ აქ დამკვიდრდეთ, ის ახერხებს, რომ ის მამაკაციანად, იმიტომ რომ რეალურად ახლა მამაკაცებიც ესეა, ხო, ურჩევნიათ უმეტესობას, რასაკვირველი ყველაზე არ არის და თან თაშიც უნდა იყოს და ვიღაცა ბარში უნდა წამოვიდეს, ვიღაცა უცხოეთში უნდა წავიდეს და ყველას თავისი მასშტაბი და სივრცე აქვს, რასაკვირველია, ხო? არ უნდა შევზღუდოს დოთ და
არჩევნები. ძიმის საცხოვრ კი არჩევნების
მანის თავისუფლება რასაკვირველია, ყველას უნდა ჰქონდეს.
ძალიან ძიმე ცხოვრება ამ თაში. არაკომფორტული,
რასაკვირველია.
პრობლემებთან უწევთ ბრძოლა. პარალელურად ამ ქალებს ყავთ ძირითადად ბევრი შვილის დედები არიან ისინი, ხო? მრავალშვილიანი ოჯახებია, ვინც მეთვალში მომხდა, ყველას სამი ყავს, 4,
ხო, თუმცა ზოგს ორი ყავს.
ცხადია, იქნება ისეთი, ვისაც საერთოდ არ ყავს, მაგაზე არ არის. პარაკი უბრალოდ პარალელურად, აი ნუ დიდი მასშტაბის შრომის გაწევა უწევთ მათ, ხო? ხო, აი მაინტერესებს თვითონ ოჯახში როგორ ხდება ხოლმე?
კი,
შრომის განაწილება ბავშვებიც თუ ეხმარებიან და აი კაცის როლი რა არის ამ შემთხვევაში?
ხო, აი ირმა ამბობდა, მე ამ შეკითხვასაც ძალიან ხშირად უსვავ ხოლმე. ხო, ჩვენ შეხვედრია თქვა და ილელა ექიმი, რომელიც ამბობდა, რომ თქვა აი რა საოცარი 34 მას მე ისინი რომ მეგობრები რომ ირეკავენ 34-იაო მეკითხებიან, რომ აი სათაური იყო რომ 34 სოფლის ექიმი და ლელადან მოყოლებული, ხო, ქალი მთაში ზუსტად ერთ პირველი რესპონდენტი ლელა იყო, მახსოვს, ლელა გაბური, ბარისახოს ექიმი და მას იმ პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის ყველას ვეკითხებით ხოლმე, რომ აი რას ნიშნავს იყო ქალი და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ რთულია ძალიან, იმიტომ რომ აი ეს ყოფითი საკითხები, რის გამო შეიძლება ვთქვათ, აი ქალაქის ხიბლი რაც აქვს, ხო, ცხელი წყალის ახლში, ხო, კომფორტული პირობები, მათთვის არის ძალიან, რა ვიცი, ძალიან დიდი ღვაწლი უნდა გაიღო რო ამას მიაღწიონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უწევთ ხოლმე წყალი გაიყინა, იმიტომ რომ წელს ძალიან ცივი ზამთარი იყო და რაღაცა მანძილიდან უნდა მოიტანონ ის წყალი, გათბობა, ხო, შეშის დაჩეხვა, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელ მთიან რეგიონებში თუ ყაზბეგს არ ჩავთვლით, მთიულეთს არ ჩავთვლით, ხო, გაზი არ აქვთ. შეშის მომარაგება ხოლმე, ამ შეშით აი იქ შეგხვდა გაგა გაგამასწავლებელი სწორედ ჩუაფხოში, რომელზეც ამბობდნენ, რომ მაინც ეხმარება რასაკვირველია, ხო, როცა ირმას სახლში ცხოვრობს რამდენი 6 მასწავლებელი. თვითონ სახლში წარმოიდგინეთ 10 ბავშვია, ცოლქმარი და პლუს აი ეს მასწავლებლებიც, ნაწილი მასწავლებლებისა მის სახლში ცხოვრობს. ამას რასაკვირველია, მარტო ღუმელი, 7 თუ 8 ღუმელი ინთება ყოველდღიურად.
კაცის როლზეც კი ვთქვით, უკვე ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ამ ოჯახში როგორია, გადანაწილებულია თუ არა შრომა?
ფუნქციები რასაკვირველია გადანაწილებულია
და ირმა შრომა არ არსებობს იქ, ხო?
ხო, ყველა მაგას აი მესაქონლეობა ვთქვათ, შეიძლება უფრო კაცის საქმეა, მაგრამ ქალებიც რასაკვირველია სრულად არიან ჩართულები. აი ირმა ამბობდა, რომ ხანდახან აი ბავშვებს დილით როცა წაგვიყვან, ხო, არის რომ ბავშვებს იტოვებს მეუღლე და ნუ რასაკვირველია ამ ფუნქციებს. ხო, ინაწილებენ, აი განსაკუთრებით უნდა ვახსენო, ხო, გეუბნები წეღანაც ვამბობდი, რომ ძალიან ესეთი, რა ქვია, ბედნიერი შეიძლება ითქვას წამოვედიყანო ბიდან, იმიტომ რომ თაში ბოლო დროს აი ესეთი ცოცხალი სოფელი არ მინახავს. აი როგორც კი ყოფს გავწდებით,
მარშია კანოპერა,
ხევში მარცხენა მხარეს, აი ის, რა ქვია, თერგს გადაღმა უნდა გადავიდეთ და იქ არის ცნობილი ალექსანდრე ყაზბეგის ხევის ბერი გოჩა იწყება სწორედ აი ამ ნაწარმოებით და მოკლედ აი ამ სოფელში, თუმცა გვითხრეს რომ გარკვეულად მოძღვრის დამსახურება, რომ მოძღვარი სუგეუბნება, რომ აი მოკლედ ისე მოუწოდებს და არ ვიცი სიტყვით ეს ადამიანი როგორ ახერხებს мама ილარიონი, რომ ახერხებს იმას, რომ ეს ადამიანები იქ რჩებიან. და თან ნახეთ აი 4 შვილიანი მეოთხე სროელოდება ერთ სოფელში და ხუდა ერთი სამი ფეხმძილი ადამიანი.
აუცილებლად გავაგზავნებ საუბარს ნინო როდენაიას დაუთმოთ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. მის შესახებ დღეს ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად შევა. მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება საჩელო ხსლების მეცხრე დაწესებულებაში. მის შესახებ სააგენტო ინტერ პრესნიუსაცნობა გიორგი მამალძის ადვოკატმა მიხელ რამიშველმა. მისი ინფორმაციით ექსპერტიზის პროცედურას, რომელიც 15 საათიდან დაიწყება, დაესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. პროკურატურა გიორგი მამალძეს ადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში. დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, თუმცა ბოლო დრომდე ინარჩუნებდა დუმილის უფლებას. დაცვის მხარემ მხოლოდ ორი დღის წინ განაცხადა, რომ გიორგი მამალძე მზად არის, გამოძიებას ჩვენება მისცეს. თბილისის აპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაცხადება, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში საქალაქო სასამართლო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი ვანო მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის საპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება.
It feels nice. მსახებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-47-44.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი, ჟურნალისტი თინათინ მოსიაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ მთაზე და ქალების ცხოვრებაზე, ცხოვრების სიძნელეებზე, რა ვიცი, სიხარულზეც მათ შორის მთაში. ახლა ჩვენ ტელეფონით გვინდა დავუკავშირდეთ მთაში მცხოვრებ რამდენიმე ქალს. გოჩა გვეხმარება ამაში და იმედია ეს საუბარი მალე შედგება. მანამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით შრომის გადანაწილებაზე მთაში, სადაც არის სიძნელეები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს იქ ერთი პოლიტიკოსი ქალიც, ხომ, საკრებულოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში ჩართული ადამიანი, ძალიან აქტიური ადამიანი. მისგან თუ მოდის ხოლმე, თქვა, რაღაცა პრობლემები შესახებ, თუ გაწვით ის ინფორმაციებს, ეს მაინტერესებს და მე თვითონაც მოგვიყვება უკვე რამდენიმე წუთი.
ალბათ ჩაერთვება კაპიტანი სალომე კაკაბლიშვილის გადაცემაში. მე სალომე კაკაბლიშვილს ჯერ კიდე მანამდე ვიცნობდი, რაც მთის ამბები გაჩნდებოდა. იმიტომ რომ არაერთ შეხვედრაზე, რომელიც იმართება ხოლმე, ხო, იქნება ეს დღესასწაულები, რაღაც ხატობები, არაერთხელ შეხვედრი ვარ.
და სულ აქტიურობ
და ხო, და მე ფეისბუქით, ხო, მოგეხსენებათ, ძალიან საშუალება და აი აქვე ვიტყვი, სანამ ჩაერთვება ჩვენი სტუმარი, რომ მისგან და ასევე ფშავალ ქალთაგან გავიგეთ ჩვენ იმ ოჯახის შესახებ, რომელზეც დღეს დღევანდელ ჩვენს გამოშვებაშია საუბარი. უფრო სწორედ გუშინ დაიდო ეს. ეს არის ჭიკაიძეების ოჯახი ხომში. ეს არის წინაფშავის სოფელი, მაღაროს კარის თემის სოფელია, რომელიც გზაც არა აქვს და 4 კილომეტრი ჩვენმა ჟურნალისტებმა, სამწუხაროდ დღეს ლექციები მქონდა და ვერ წავედი, 4 კილომეტრი ფეხით იარეს რომ ამ სოფელში ასულიყვნენ. იმიტომ რომ მანქანით ასვლა შეუძლებელია და იქ ცხოვრობს ოჯახი, რომელიც უმძიმეს პირობებშია, ფარდულში ცხოვრობს 25 წელიწადია და აი ამ ქალბატონებს, ხო, აქვთ რაღაცა ორგანიზაცია შექმნილი, რომლებიც ცდილობენ თანხაში აგროვონ, მაშინ როცა რეალურად აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფოს ესეთი საკითხები, არ ვიცი, არა ინტერესებს, ვერა ინტერესებს თუ რა ხდება და რაღაც ცდილობენ, რომ თანხაში აგროვონ, ხო, რომ იქნებ რაღაცნაირად გადაიჭრას ეს პრობლემა.
ირმა ცქიფაშვილია სატელეფონო ხაზზე, არ მინდა რომ ბევრი ვალოდინოთ, ეს შუაფხოს სკოლის დირექტორია და ჰყავს 10 შვილი. ამ 10-დან 6 დადის სწორედ მის სკოლაში, ხომ? მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
მართლაც
კარგად, როგორ ბრძანდებით თქვენ?
მეც ჩავერთვები თუ შეიძლება ირმა. მოგესალმებით და ეს არის აი ჩვენი გამორჩეული რესპონდენტები იყვნენ, განსაკუთრებით მოკითხვა ირმას შვილებს და ირმას მოსწავლეებს და რა ვიცი, მთელ უკანაფშა.
ქალბატონო ირმა, როგორ ცხოვრობთ მთაში? მოდით აი ესეთ შეკითხვას დაგისვამთ, რა პასუხი გექნებოდათ?
კონსტელი გადმოსახედიდან თაში ცხოვრება ცოტა რთულია, მაგრამ ვცდილობთ რომ არ შევიმჩნიოთ და დავუპლავდეთ ყველანაირ სიძნელეს.
რაში გამოიხატება ეს სიძნელეები, თუ შეიძლება რომ ითხრათ? მით უმეტეს სამხელა ოჯახი გაქვთ თქვენ და
თაში ცალკე ეს არის ცოტა დიდი დაწერა ამ სიტყვას. ქალი არის, არის მომენტი რომ ქალიც უნდა იყოს და კაციც. ეს არის უფრო ფიზიკური დაწერთვიდან გამომდინარე, შემიძლია რომ ეს თქვა, მაგრამ ჩვენ ცის ქალები მიჩვეულები ვართ ამას და
შრომა როგორ არის ოჯახში გადანაწილებული? თქვენი შვილებიც თუ გეხმარებიან, მეუღლე როგორ გეხმარებათ?
თავის თავად ყველა საკოპრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველა თავისი დაწესდა, ფიზიკური დაწესდა.
ყველაზე პატარა რა ასაკის არის?
ყველაზე პატარა არის
1 წლის, არა?
დიახ.
გასაგებია. სკოლა და ოჯახი, აი ამას როგორ უთავსებთ ერთმანეთს, ეს მაინტერესებს. და სკოლაში რა პრობლემები გაქვთ ძირითადად?
სკოლა და ოჯახი, ეს ცოტა თიმკიმნეული საკითხია, იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე სკოლაც და ოჯახიც ძალიან სერიოზული საკითხია და ორივე ამ სერიოზულ საკითხს სერიოზულად რომ მიუძღეთ, ძალიან როგორ თქვა, იცით, არ არის ადვილი საქმელი, რომ ყველაფერს ამას ხალი იქნება თუ კაცი დაძლევს ყველაფერს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ ყველაფერს გაუმკლავდეთ ისე, რომ არც ოჯახი დავაზარალოთ და არც სკოლა.
ძირითადი რის გამოც მოდიან მთიდან ბარში არის დასაქმების პრობლემა, ცხადია, მაგრამ ასევე ხშირად ამბობენ, რომ მთაში რა ვაკეთოთ, თქვათ, იქ არც გასართობია და არაფერი მსგავსი, რითიც შეიძლება თქვა თავისუფალი დროის ნორმალურად გატარება. თქვენ როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს, აი ამ თქვენ დიდ ოჯახში?
მე ვიტყვი, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ თავისუფალი დრო არ მაქვს, იმით ასე რომ ვიფიქრო, რომ რითი დავიტვირთო და რითი გავერთო ვთქვა. მაგრამ ბავშვები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ მოაკლდეს ჩვენ ბავშვებს არანაირი ყურადღება. ყავს ირგვლი კეთილის სურველი ხალხი, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, წელიწადში ერთხელ მაინც თუ მეტი ჯერ არა ბავშვებს გაუკეთონ რაღაც საჩუქრები, შეიძლება თეატრი, შეიძლება ფასიანი საჩუქრები და ასეთი იმებით არიან განებებრებულები. ბევრად არა, მაგრამ მეტნაკლებად.
თქვენს გარშემო აი მეზობლები ვთქვათ, ვისაც წლების განმავლობაში იცნობდით და ერთად მოდიოდით, შემოგეფანტნენ ასე ვთქვათ? აი ბევრი წამოვიდა ბარისკენ.
ერთი ოჯახი წამოვიდა ჩემი მეზობელი, რომელიც პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენთან სოფელში საშუალო საფეხური არ არის, არისო და ამან გამოიწვია იმ ოჯახის ახლა სოფლიდან.
ერთი ოჯახი.
დიახ.
გასაგებიათ, მაგრამ თქვენ რჩებით კლავ და წარმატებები მინდა გისურვოთ, ხალხო ნოირმა. და რა ვიცი, დიდხანს იყავით. ჩვენ საიმედოდაც. დიდი მადლობა. ეს იყო ირმა ცქიფაშვილი, შუაფხო სკოლის დირექტორი და 10 შვილის დედა, ერთ-ერთი გმირი თინათინ მოსიაშვილის ბლოგ პოსტებისა, ერთ-ერთი პირველი, თუ არ ვცდები, თვათ პირველიც, არა?
ეს მე გამახსენდა ქრონოლოგიურად ლელა გაბური იყო, მე მგონი ვისთანაც პირველი ბლოგი ჩავწერეთ, თუ არ მეშლება ახლა არ მიწენენ იმედია.
თავისუფალი დრო არ მრჩებაო.
ხო,
თქვა ირმა ცქიფაშვილმა, ეს 10 შვილის პირობებში ალბათ გასაკვირი არ არის, ბუნებრივია. თუმცა ეს თემა, გართობის თემა, ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხრივ რა პრობლემებია თინა? ორი სიტყვით მითხრათ და შემდეგ სალომეს უკავშირდეთ.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ, თუმცა მე მინდა რომ ყანობის თემა გავაგრძელოთ ჩვენ, თუ მოვასწრებთ რა საკურველია. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც დედები ამბობენ ხოლმე, რომ კარგი სკოლა არის, ბაღი არის თუ არა, ბაღებიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ აიგივე ირმა სოფელში მაგალითად არის 8 თუ 9 შეიძლება 7, ახლა ზუსტად საბაღი ასაკის, უბრალოდ სკოლამდელია და ახლა ყოველას ასაკი ზუსტად ირმას პატარა ხდება ზეგლ ერთი წლის, მაგრამ ყველა არ არის ჯერ ბაღის ასაკის, მაგრამ დაახლოებით 10-მდე ბავშვია თუ 8-9, რომელიც არის აბაღი ასაკის. და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ ბაღი იყოს, რომ დედები მშვიდად წავიდნენ, ბევრს დამტოვებელი არ აქვს და ხანდახან მეზობელს ან ვიღაცას უტოვებს ხოლმე ამ ბავშვს. და მე მნიშვნელობა რაზეც ამბობენ, რომ კარგი სკოლაში იარეს, პარალელურად რაღაცა განათლება ხო უნდა მისცენ, ხო? ჩემთვის აი ძალიან მტკივნეულია ხოლმე ამბობენ, რომ არ არის მუსიკის მასწავლებელი მაგალითად რო ჩადიოდეს. ძალიან ცალკეული ადამიანები, მაგალითად ნუკრიმ ჭედლიშვილი, ხრიდოლის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩადის და თავისი ხარჯებით ამეცადინებს ამ ბავშვებს ხრიდოლში, მაგრამ ხდება მაღაროსკარში. ყველა სოფელს რასაკვირველია ვერ წვდება და ეს
რომელი სოფელი იყო ის თოვლის პაპაც არ მოდის შვენთან?
ეგ შატილში იყო, შატილში მითხრეს, თუმცა არც ამ სოფლებში, არც ამ სოფლის ბავშვები არიან აი ამ საახალწლო საჩუქრებით, რასაც მშობლები ახერხებენ, რასაკვირველია, მაგრამ აი ეს თუნდაც ის ფუსფუსის ახალწლო ფუსფუსი, რაც ვთქვათ, ბარშია ხოლმე, ხო, და იგრძნობა, აი ეს დეფიციტი რასაკვირველია არის მთიან სოფლებში.
სატელეფონო ხაზია თქვენი კიდევ ერთი გმირი, სალომე კაკაბლიშვილი, თაში დარჩენილი ოჯახების შენარჩუნება მისთვის მნიშვნელოვანი თემაა, როგორც ვიცით, და სათაურიდან გამომდინარე სწორედ ეს იგრძნობა. სალომე, მოგესალმებით, დუშეთის საკრებულოს წევრი.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ. თინათინ მოსიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და გადავწყვიტეთ, რომ ტელეფონზე გაგსაუბრებოდით თქვენს. თქვენ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ფერხულში ჩაბმული ქალი, რაც არც თუ ისეთი ხშირი შემთხვევაა ჩვენ სინამდვილეში, მაინტერესებდა, რატომ აირჩიეთ მთაში ცხოვრება? სამი შვილის დედა ხართ თქვენ. რატომ აირჩიეთ მთაში, რატომ მთა? მოდით აი ესე დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დუშეთის საკრებულოს მაჟორიტარი წარმოადგენელი ვარ, მაღაროსკარის თემში ამირჩიეს მაჟორიტარად. Ну, ра, არ ვიცი, ამ კითხვაზე ვერ პასუხობ ხოლმე. ესე ზუსტად რატომ ავირჩიე? მე არ ავირჩიე, თამა ავირჩიე, იქ დავიბადე. გავიზარდე, რომ მე მოხდა ისა, რომ სადახნით მომიწია მიტოვება, მაგრამ დღემ ახალს ფიქრობ, რომ აი უკვე რაღაცა მეორე ცხოვრების მეორე ნახევარში, მეორე ნახევარს გავდივარ და ყველაზე კარგი რაც გავაკეთე, რა გადაწყვეტილებაც მივიღე, ჩემი ოჯახისა და შვილების გარდა, ესე ის ისე იქ დავბრუნდი.
და მთელი ოჯახი იქ
ცხოვრობს.
მესმის. თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ქალი პოლიტიკაში, რამდენად ნაყოფიერია, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანია ეს ყველაფერი. და თემთან თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. გაქვთ თუ არა ესეთი ინტერაქტიული დამოკიდებულება, ურთიერთობა მათთან და მოდის თუ არა მათგან ვთქვათ შეტყობინებები პრობლემების შესახებ?
დიახ, ჩემ სამომრჩევლებს ყოლეს ხმოს.
ბუნებრივია. კი, 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 მაჟორიტარი ბზანდებით, ხომ თქვენ?
დიახ. ეცეთ არ ვთვლი თავსახად, რომ ქალს რაიმე კეთება უკეთ შეუძლია, თუმცა პოლიტიკაში ვიდრე მამაკაცს.
არა, ჩვენ თანაბარ პრინციპებს ვლაპარაკობთ.
კი, აშკარად მეტია ხოლმე ქალებში და აი არის პრობლემები, რასაც მე ამ 4 წლის მანძილზე რაც ესე ჩემ თავზე გამოვცადე და მე შემხვდა, რომელსაც ქალი აღიქვამს პრიორიტეტულად. ეს არის უბრალოდ ძალიან კარგი შედეგის მომტანი. აი ბავშვებს, ქალებს, მოზარდებს, სკოლას, ბაღს, მოწყვლა ჯგუფებს, რაღაცა ისეთ თემებს ეხება ეს, რომელსაც ქალი რაღაცნაირად გრძნობელობით პრიორიტეტულად აღიქვავს და რაღაცა თითქოს ქალებს სატყობა რაღაც ისეთი ის გვაქვს, ვიბრძვით ხოლმე, მე ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ვარ. ნაპირჩამაგსა და ხიდს ჩათვლის და უშოთ მამაკაცი, თუმცა უწინ გასაკეთებლად და პრიორიტეტულად, თუმცა უამისადაც არ შეიძლება და ხიდიც გამიკეთებს ტბია და ეს რაღაცა მშენებლობის ამბები ცოტა-ცოტა ვისწავლე. მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ზავი ძალიან მნიშვნელოვანია, თორსა არის ჩვენ ქვეყანაში ჯერ ისეთი პრობლემა რაღაცნაირი ცნობიერი ქალთა
წამყვანდა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე არჩევა დანიშნვის თაობაზე. Ну, ალბათ ეს გადამავალი პერიოდია, ყველაფერი გადაფასდება და გადავაგდება. იქნებიან ქალები აუცილებლად პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად, მე ვიჯერა, რომ ეს ასე იქნება და ეს იქნება ძალიან მალე. და ამტკიცებენ. ჩვენ 4 ვართ საკრებულოში, 4 თაობაზონია, 3-ია ჩემს კარდა, დუშეთის საკრებულოში წარმოიდგინე 33 დელოდა შორი. ანუ ძალიან ცოტა ვართ.
ძალიან ცოტა.
თითოეული ჩვენგანი რაღაცნაირად მეტად ამტკიცებს ხოლმე იმას, რომ კომუნიკაციაც მეტი აქვს, პრობლემებიც რაღაცა ისე გათავისებული აქვს, უფრო დეტალურად შეჩე. ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე საკეთებს.
ნამდვილად.
ანუ რაღაცა საკუთმა საქმეში ფერხულში ხარ ჩაბმული. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდე თითოეული დეტალი. და ვარემ გადავაბა თქვენს მეორე კითხვას. მე ძალიან ვეცადე. არ ვიცი ამას კაცობ ხოლმე მითქვამს უკვე რომ ალბათ მე იტყვიან უფრო მაგრამ მე ძალიან ვეცადე რომ ყველა ოჯახში მივსულიყავ ყველა ადამიანთან და გამეზია რა მათი სიხარულით და ნუ რა თქმა უნდა სადარდეველით არ ვიცი რამდენად გამომივიდა მე ვერ გეტყვით ძალიან ყოფილი ვარ მე თითქმის ამთავრებს მოწოლას რამოდენიმე წედან ფჭა უფლებამოსილების ფადის მაგრამ კომუნიკაცია
მაგრამ ამ გზის გაგზელებას თუ აპირებთ. გულისხმობ აი თქვენ გახართ გზაზე, ხო?
ყველასთან.
გასაგებია. აპირებთ თუ არა, რომ ეს გზა გააგრძელოთ?
ვერ გიპასუხებს ამ კითხვას.
სურვილი თუ გაქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების, რომ ვთქვათ, თავი დავანებოთ.
სურვილი. არა, სურვილი მაქვს იქ ვიყო და მე სურვილი მაქვს რაც დამრჩა ციცოცხლის ბოლომდე იქ ვიყო და იქ რამე ვაკეთე.
გასაგები.
როგორი კონსციდან გავაკეთებ მაგას ხო ნამდვილად ვერ.
ორი სიტყვით
სადავადასტურებ ფაპირებს თუ არა.
გასაგები, მესმის. ორი სიტყვით რომ მითხრათ თვითონ აი ოჯახი, დიდი ოჯახი გაქვთ თქვენს. მაინტერესებს აი თქვათ ეს თქვენი საზოგადოებრივი საქმიანობა აქტიური და ოჯახი ხშირად ეს შეუთავსებლად მიაჩნია ზოგს. მითუმეტეს მთაში.
არა, ვაკეთებ მე ჩემს კმაშულს, მაგრამ ძალიან კარგად მოხერხდა თავიდან. ჩემთვის იყო ძლოღამეები, ვაშა გიორგი იყავს მე მესამე და ის პატარა იყო ჯერ კიდევ 4 წელს უკან წავედი. მე ისე მოხდა რომ ჩემ ქალიშვილიც იქაც მიმართე რაღაცა ინგლისურის მასწავლებლის პრობლემა რომ შეიძლება აღარასკარი სკოლაში ისიც მივაჩვია მე რაღაცა პირობებს რაღაცა ისეთ ისეთი გავხადე ცოტა ადაპტირებული ისიც იქ არის ახლა ნაწილი აქ თბილისში ნაწილი აქ თვაც და რა ვიცი მე ვერ გეტყვით რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო მე არ მიყვარს იმაზე საუბარი რომ ამის ოფხრაცამდე ვაუთოვებ სამაგეროდ კომპენსირებისთვის ან რაღაცა სადელს ვაკეთებ ეს ჩემთვის ეს ნუ ვაკეთებ ამაზე არ მინდა ვაფარქო
გასაგებია ყოველ შემთხვევაში ოჯახში მაინც დამხმარეები ყავთ და შრომაც იქნება გარკვეულწილად გადანაწილებული ალბათ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა სალომე კაკაბლიშვილს ის ტელეფონით გვიერთდებოდა დღევანდელ გადაცემაში დუშეთის საკრებულოს წევრია ის სამი შვილის დედა
და თბილისიდან მისი გოგონა აქვე ვიტყვი რომ მაღაროსკარში თბილისიდან წავიდა თბილისში ცხოვრობდა
ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა როდესაც აქედან მიდიან იქით
კი ბატონო არის ესეთი შემთხვევები საბედნიეროდ ძალიან კარგია ასევია მართალია მამაკაცია ვთქვა ჩვენ ქალებზე ვსაუბრობ
არა ჩვენ ყველაზე ვსაუბრობ
კი ბატონო აქცენტი ქალი მთაში არ არის უბრალოდ ცება ამ თემას, მაგრამ იქვე არის გაგა შეთაკაური, რომელიც ჩუაფოს სკოლაში ასწავლის. ასევე თბილისიდან არის წასული თეკლა ხადიაშვილი, სალომეშვილი, რომელიც მაღაროსკარის სკოლაში არის ინგლისურის მასწავლებელი. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ აი პროგრამებით განხილვის სამინისტროს აქვს საკმაოდ კარგი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი მასწავლებელია წასული, რა ვიცი, იმ სკოლებში, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ხომ, შუაფხოში, ბარისახოში, ბევრი კარგი მასწავლებელია და ამიტომ აი მასწავლებლებით მაინც შეიძლება ითქვას, რომ გათამამებული არიან ეს ბავშვები და ამიტომ ძალიან დიდი მომზადება. ზოგადად
აქედან წასულები, თუ ადგილობრივებიც
არის. არა, რასაკურველი არიან ადგილობრივებიც, უბრალოდ სადაც იყო დეფიციტი, ვთქვათ, ვაკანსია სადაც გქონდათ, რისი ვაკანსიაც, რომელიც აგნის მასშტაბებელიც არისო, აი ეს მასშტაბებლები არიან ამ პროგრამით და ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი პროგრამაა, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, რომ თუნდაც ცოტა ხნით რო იყოს, აი ერთი ან ორი წელიც რო წავიდეს მასშტაბებელი, ბარელ მასშტაბებს, ქალაქინა წასულ მასშტაბებს, რაღაც ახალის შეტანა შეუძლიათ ხოლმე იმ ცოტა რუტინულად ქცეულ ყოფაში, რაც მთაშია ხოლმე, ხო, იმიტომ რომ მთაში მცხოვრ მასშტაბებს იმდენი საქმე აქვს, ხო, საქმე საქმე ნამდვილი ოჯახი ის, რომ ძალიან ხშირად, თქვა და დამატებითი აქტივობებისთვის არსალია, რისგანაც თავისუფალია, თქვა პარიდან წასული ახალგაზრდა მასწავლებელი.
მესმის. თინა, ამბობდი, რომ ყაზბეგი ისრაელის სოფელი ანობი მინდა თავიდან ვახსენო და
ის ისტორიის მოყვა. ჩვენ არაერთი აი დღესაც როგორც გითხარით, რთული ოჯახი შეხვედრია აიაქ და აი ნახეთ, რომ სახლი არ აქვს და ამ ფონზე როცა მთაში ხო მოდიხარ გულდამძიმებული ძალიან ხშირად, რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ, რა შეიძლება მოვიფიქროთ, აი რა შეიძლება მოვიფიქროთ, ვიფიქრეთ, როცა ყანობიდან წამოვედით, მაგრამ აი ესეთი რეალური ამ თითქმის ჩაჩუმებულ მთაში, ხო, იმიტომ რომ აი ყაზბეგში გაცილებით დიდი სოფლებიც არის, სადაც რა ვიცი, ამდენი ბავშვი არ შეხვედრია, მაგრამ აი ეს ხუთი პატარა ჩვენ ვიცოდით შარშან, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ახლა რაღაცა ბაზები გვაქვს ჩვენ, მაგრამ იმ ბაზებს ახლა ჩვენ ყოველწლიურად რა ნახლებთ და ვიცოდით, რომ ყანობის სკოლაში შარშანწინელი მონაცემით უნდა ყოფილიყო ერთი მოსწავლე და აი ვრეკავთ და გვესმის, რომ განა სკოლა დაიხურა, არამედ ხუთი ბავშვი ყავთ. და რო შევედით ერთ კლასში დაგხვდა ორი პირველ კლასელი და სამი მეორე კლასელი. და ძალიან უცნაური იყო ის, რომ მასწავლებელი ერთი დეკრეტშია და მეორე მასწავლებელიც ფეხმძიმეთ იყო, ანუ სადღაც აპრილში ელოდება ეს შემცვლელი მასწავლებელიც ბავშვს. და აი ამ სოფელში გითხრეს, რომ აი ბაღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს დედები რომ მუშაობდნენ და აი აქ იყო კიდევ ფუნქციები საოცარი გადანაწილება და ჩვენ აღფრთოვანებული დავრჩით იმითი, რომ მესაზღურეები სასასწავლო სამსახურში ისე უწყობენ, აი ერთ-ერთი ფიქრია ჩაბაიძია იქ სკოლის მასწავლებელი, რომელსაც მეოთხე შვილი ყავს ახლა დეკრეტშია და მითხრა, რომ მე როცა ყველაზე მეტად მე რაც მჭირდება ბაღია, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა მანქანაც გვაქო, მაღაზიას ვცდილობ მოკლედ ვახერხებთო, იმას შემოსავალიც გვაქო, საქონელი ყავსო და ჩვენი ბავშვები ნატურალურ და კარგ პროდუქტს ჭამ, კარგ ჰაერზე არიანო და ერთადერთი საბავშვო ბაღი მჭირდებაო, რომ ახლა უკვე 4-ის დატოვება გაუჭირდებაო და ჩემ ქმარს ისეთი ხელშეწყობა აქვს სამსახურიდან, რაც ძალიან მოვიხიბლე ნამდვილად, რომ ის დრო როცა მე სამსახურში ვარ, რომ თავისუფალია და იმ ჩემი დასვენების დღეებში მუშაობს, რაღაცა ისი აქვს გრაფიკი აწყობილი ამ ადამიანს, კობიაშვილი სახელი დამამწყდა, უნდა აღიარო, მისი მეუღლე. ხო, და ხო ისეთი გრაფიკი აქვს აწყობილი, მოკლედ ახერხებენ და აი ბაღი რო იყოსო, მე უფრო შვიდათ ვიმუშავებო, ძალიან აქტიური, ენერგიული მასწავლებლები. უნდა მოკლედ ძალიან გახარებულები წამოვედით ამ სოფლიდან და იყო იქ, მოკლედ აი ამ სოფლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ის, რომ თუნდაც თითო რაღაცა სტიმული, აი იქ მოძღვარი, რომელიც ვთქვათ, რა შემოსავალი შეიძლება კონდეს მოძღვარს, ხანდახანო რაღაცასო აქეთ გვაშველებსო, ესაც გითხრეს და უფრო სიტყვით ისე აგულიანებს ამ ადამიანებს, რომ არ მიატოონ, რომ კურთხევა გვაქვს, რომ სოფელი არ მივატოოთო და
თქვენი ჩასვლაც სტიმული იქნება.
ალბათ როცა წერ მაძე, მე ქვეყნდება ეს მასალა, მე კომენტარებია, მე ვიღაცა ერთვება, აი ჩვენ მაგალითად ამ რეპორტაჟს მოყვა ის, რომ მე მგონი ისედაც ფიქრობდნენ უკვე საკითხი იდგა ყაზბეგის გამგეობაში და ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შუაფხო სკოლას სკოლის საკითხიც რაღაცნაირად დავაჩქარეთ და აქაც შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა დაჩქარდა ეს პროცესი. გადაწყვეტილება, რომ სექტემბრიდან ყანოფშიც საბავშვო ბაღი იქნება, რაც ძალიან მიხარია ასევე. და ხო გეუბნები, წინაპირობა შეიძლება რაღაცა არსებობდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკრებულო აი მას მერე შეიკრიბა და ეს გადაწყვეტილება არის. და კიდე ერთი ალელა ეს, აი მე მაგალითად არ ვიცი სად მივაწვდინოთ ხმა, როგორ შეიძლება, რომ განათლების სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, როცა ამდენი უმუშევარი ხელოვანია თბილისში, იქნებ საიდანღაც რაღაცა თანხები გამოინახოს და აი ამ სოფლებში მაგალითად ერთი წლითაც კი რო წავიდეს ხატვის მასწავლებელი, მაგალითად კვირაში ერთხელაც რო ჩავიდეს ეს მასწავლებელი, თქვენ არიცით რამხელა სტიმული იქნება. ცეკვის მასწავლებლები ხო თბილისში არის უამრავი ანსამბლი, თან ისეთი ლამაზი ბავშვები არიან, ისეთი ნიჭიერი ბავშვები არიან, რომ ხედავ აი გულს რო უხარია, ესეთი ბავშვები გვხვდებიან აი ანთებული თვალებით და რაღაცა ჯანსა და აი იქნებ გამოინახოს, უფიქროთ რომ აი ვინ შეიძლება შევაწუხოთ, რომ გამოინახოს ეს აი ფიზკულტურის მასწავლებლებიც, ხო ხშირად თან როგორ არის თო მან დარბაზები სკოლებში თითქმის არა, გარეთ თოვლია ნახევარი წელი ყაზბეგში, ხო ოქტომბერში რომ მოვიდა თოვლი, რა ვიცი აპრილის ბოლომდე ლამის თოვლი იქნება, ხო გარეთ ვერ გავლენ და აი ამ დარბაზებიც არა აქვს, ამიტომ მასწავლებლები კი უტარებენ ახლა დაწყებით სკოლაში, რასაკურველი დაწყებით ის მასწავლებელსა აქვს შეთავსებული და ეტყობასე იმის მზადებისას უფრო გადართული უნდა ბავშვი მოგვითხრო ფიზკულტურა არ გვიტარდა. მოკლედ არაერთი პრობლემა და თავად ძალისხმევის პირობებში მესმის რომ ჩვენი დრო იწურება კიდევაც, აი ის თუ მოვინდომებთ და რაღაცა ძალისხმევას გავაერთიანებთ, ფიქრობთ რომ თან ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ სირთულეებთანაც შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული.
გასაგებია და თქვენ იმედი მაქვს რომ კვლავ ფხიზლად იქნებით, ყურადღებით იქნებით და პრობლემებზე ლაპარაკი არის ხოლმე დასაწყისი პრობლემების გადაჭრისა და რაღაც სწორედ ამას ვხედავ თქვენ საქმიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ მოსიაშვილს, ჟურნალისტს, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემას სტუმრობდა. ქალი მთაში ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენ ლაპარაკობდით მედია პორტალ მთის ამბების საქმიანობაზე. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის და მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ აუდიო და ვიდეო ვერსიები. კარგად ბრძანდებოდეთ.